Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ընդդիմադիրները նախընտրական կարճաժամկետ իմիտացիա են համարում իշխանության ձեռնարկած բարեփոխումները։ Ամսական 1000 դրամ աշխատողներից բանակին ազգբանակ ծրագրի առաջին քայլը։ Օպտիմալացման գործընթացը կառավարությունում մեկնարկել է, լուծարվում են ծիգերը։ Միացյալ Նահանգներում այսօր ընտրում են 45-րդ նախագահին։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր Միացյալ Նահանգներում ընտրում են երկրի 45-րդ նախագահին, երկու հիմնական թեկնածուներն են՝ Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղարի և սենատոր, նախկին առաջին տիկին Հիլարի Քլինտոնը դեմոկրատական կուսակցությունից և մեծահարուստ գործարար Դոնալդ Թրամփը հանրապետական կուսակցությունից։ Ղարաբաղյան հակամարտությունում լճացում է նկատվում, հայկական կողմը արգելակում է կարգավորման գործընթացը, այս մասին ըստ ապագործակալության հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը իտալացի պաշտոնակից Պաոլո Ջենտիլիոնի հետ համատեղասուլիսի ժամանակ։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կինը Սանդրա Ռուլովսը դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, հայտարարելով պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու մասին, հայտնում է Վրաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը։ Ռուսաստանն ու Թուրքիան վերսկսում են ռազմական համագործակցությունը և մինչև տարեվերջ մտադիր են միջկառավարական հանձնաժողովի հանդիպում կազմակերպել։ Պաշտոնական Մոսկվայի փոխանցմամբ քննարկման առարկա կլինի նաև Ռուսաստանի կողմից ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիային ռուսական արտադրության հակա օթային համակարգերի տրամադրումը։ Գերմանիան Թուրքիայում գործող ահաբեկիչների ամենաշատ աջակցություն ցուցաբերողն է, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, հավելելով. ցավոք Գերմանիան Թուրքիայի կողմից չեն, ամիշտ հակաթուրքական նախաձեռնություններ է ընդունում։ Գերմանիայի հատուկ ծառայությունները ձերբակալել են 5 անձանց, ովքեր կասկածվում են Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման հետ կապեր ունենալու մեջ։ Ոստիկանության տվյալներով ձերբակալվածներից մեկը ծագումով Իրաքից 32-ամյա Աբու Վալաան է, ով Գերմանիայի բնակվող իսլամիստների շրջանում առանցքային կերպար է։ Հունգարիայի խորհրդարանը մերժեց փախստականների տեղակայման արգելքի հարցով սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու առաջարկը, իշխանություններն այդ փոփոխություններով ցանկանում էին արձագանքել փախստականների ընդունման հարցով Եվրամիության սահմանած պարտադիր քվոտաներին, ըստ որոնց Հունգարիան պետք է երկրում տեղակայի 1294 բռնի տեղահանվածների։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Գրեթե 2 ամիս առաջ տանձնելով վարչապետի պաշտոնը, Կարեն Կարապետյանը սկսեց ակտիվ փոփոխություններ իրականացնել, կարծես փորձելով դառնալ բարեփոխումների յուրօրինակ այն սիմվոլը, որի մասին խոսում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Փոփոխություններն առնչվում են հասարակության համար ամենացավոտը համարվող տարբեր ոլորտներին, որտեղ խնդիրները տարիներ շարունակ բարձրաձայնվում են, սակայն լուծում չեն ստանում։ Գազի, էլեկտրաէներգիայի, բենզինի բարձր գները վերանայվելու են, արագաչափերից ստացվող գումարները բյուջեն ուղղվելու, մենաշնորներն այլևս չեն գործելու, ապօրինի հարստացող պաշտոնյաները պատժվելու են, սրանք են նոր վարչապետի խոստումները խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ։ Մինչ հանրությունը սպասում է խոստումների արդյունքներին, ընդդիմադիրները տեղի ունեցողը նախընտրական կարճաժամկետ իմիտացիա են համարում, որը կավարտվի ընտրությունների հետ միասին։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Գազի, էլեկտրաէներգիայի և բենզինի գների նվազումը, ինչպես նաև տեսախցիկները, արագաչափերը և կարմիր գծերը սպասարկող ընկերությունների գործառույթները և եկամուտը պետականացնելը, ընդդիմադիրների կարծիքով, հանրապետական կուսակցության նախընտրական PR-ն է։ Այդուհանդերձ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանը ասում է, որ դա իրեն չի մտահոգում, քանի որ վերջապես լավ բան է արվում։
Ուզում է դա անվանեն հանրապետական կուսակցության ամանորյա նվերը Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներին, ուզում են վրան գրեն հանրապետական կուսակցության անվան գազի իջեցում, հանրապետական կուսակցության անվան էլեկտրաէներգիայի ստացագնի իջեցում։ Ինձ համար կարևորը, որպես պատգամավոր և քաղաքացի, որ դրանից օգտվի Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին, նախընտրական է միանշանակ այո, որովհետև եթե հնարավոր էր գազը և էլեկտրաէներգիան իջեցնել, ինչու դա արվեց հիմա, և ինչու դա չարվեց, ասենք, օրինակ նախորդ վարչապետի ժամանակ։
Ընդդիմադիրները շեշտում են, խնդիրներից ոչ մեկը նոր չի առաջացել։ Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը հիշեցնում է, որ դեռ 1 տարի առաջ էր բացատրել, թե ինչպես կարելի է բենզին էժանացնել։ Նույն խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանն էլ պնդում է, որ գազի էժանացման եղանակներ է հուշել, մինչդեռ սակագնի նվազեցման հարցին իշխող հանրապետականը միայն առաջիկա համապետական ընտրություններից առաջ է հիշել, քվեներ շահելու համար։
Տարիներ շարունակ ասում էինք այդ։ Ականջները նոր բացվեց, նոր սկսեցին լսել, որ դա վնաս է, որ դա քայքայում է, որ դա անվտանգություն չի բերում, որ դա գրփել է ուղղակի նշանակում։ Հանկարծ հիմա ընդդիմությունից 4 ամիս առաջ հիշեցին, որ տարիներ շարունակ ժողովրդի բողոքման քաղաքական ուժը։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մինչդեռ այս դրական քայլերը առաջիկա ընտրությունների հետ չի կապում և պնդում, որ ցանկացած իշխանության էլ նախընտրական փուլում մեղադրում են PR-ի համար, իսկ եթե մեղադրանքները լսեն, ապա պետք է ոչինչ չանեն։ Նրա խոսքով սահմանադրական փոփոխություններից հետո իրավիճակ է փոխվել, և իշխանությունը իր նախկին ոչ այդքան արդյունավետ մոտեցումները վերանայելու քաղաքական կամք ունի։
Ինչ երաշխիքներ կան, որ ընտրություններից հետո այս ամենը չի փոխվի։
Երաշխիքը մեր քաղաքական պատասխանատվությունն է։ Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը քաղաքական ուժը, որը շատ բարձր է գնահատում քաղաքական պատասխանատվությունը։ Այս տարիների ընթացքում մենք եւ բոլոր ցախողումների կերկնում ենք, եւ բոլոր ցախողումների, եւ բոլոր արդյունավետ կառավարման ձեռքբերումների կողմնաբան ենք, պատասխանատուն ենք։ Մենք երբեք չենք ասել, եթե կա պրոբլեմ, եթե կա տնտեսական անկում, եթե կա անարդարություն, մենք կապ չունենք։
Շարմազանովի խոսքով իրենք վերևից են գնում բարեփոխումների, հավատում են, որ նոր վարչապետը իր թիմով կարող է Հայաստանը մոտեցնել իրենց երազած երկրի մոդելին։
Փաստն է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը ամենալուրջ շանսերը ունի այսօրվա դրությամբ ապագա ապրիլյան ընտրությունների հաջողության հասնելու։ Կարող է այդ բան լինել, կապրենք, կտեսնենք։ Կան քաղաքական կուսակցություններ, որոնք որ կարող են որոշակի լուրջ դերակատարում ունեն։ Իհարկե կան եւ իշխանության դաշտում կան, եւ ընդդիմության դաշտում կան։ Ես չեմ ուզում հիմա գիծ քաշեմ եւ Ռուբիկոնյան գիծը քաշեմ եւ ասեմ կամ ես կոմ եմ։ Ինչ կապրենք, կտեսնենք։ Քաղաքականությունը ինքը զարգացումներ սպասվող բան է, եւ զարգացումը կապրենք, կտեսնենք։ Այսօր ամենաառանցքայինը մենք ենք։
Ինչ այդ փոփոխություններ են սկսվել զինված ուժերում պաշտպանության նոր նախարար Վիգեն Սարգսյանը, որ առաջ է քաշել ազգ-բանակ գաղափարախոսությունը, խոստանալով բանակը բեռի փոխարեն դարձնել հասարակության և տնտեսության շարժիչ ուժ, առաջին քայլով նոր բեռ է դնում աշխատողների ուսերին։ Զոհված և հաշմանդամ զինծառայողների ընտանիքներին աջակցության նոր ծրագիրը ենթադրում է ամեն ամիս 1000 դրամ հավաքել յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացուց և գոյացած գումարներով կտրուկ ավելացնել մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված կամ վիրավորված զինվորների ընտանիքներին տրվող վճարումները։ Ապրիլյան պատերազմից հետո վիրավորների ընտանիքներին օգնելու համար տարերայնորեն կատարվող դրամահավաքներն այլևս տարերային չեն լինի, դրանց համար պետությունը հատուկ հիմնադրամ կստեղծի։ Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները նախաձեռնությանը կասկածանքով են վերաբերվում, հաշվի առնելով նախկին փորձը և այն համարում պոպուլիզմ։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այսօր ազգբանակ գաղափարախոսության շրջանակներում նախագահ Սերժ Սարգսյանին է ներկայացրել զոհված և հաշմանդամ զինծառայողներին սոցիալական աջակցություն ցուցաբերելու ծրագրի մեկնարկի մասին։ Հաղորդագրության համաձայն նորանշանակ պաշտպանության նախարարը շեշտել է, որ հնարավոր է դարձել գտնել մի բանաձև, որով 2017 թվականի հունվարի 28-ից հետո ծագող դեպքերի համար կնախատեսվեն զգալիորեն ավելացված վճարներ։
Հասկացել այն առումով, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի եւ մենք տեսենք մեր հասարակության արձագանքը վերջին դեպքերի, ապրիլյան դեպքերի ժամանակ, երբ իրականում դա մի հնարավորություն է, որ հասարակությունը կազմակերպված ձևով համախմբվի այն անձանց շուրջ եւ նրանց ընտանիքների շուրջ, որոնք կյանք են զոհել կամ իրենց առողջությունն են կորցրել հայրենիքը պաշտպանելիս։
Ծրագիրը մարտական գործողությունների ընթացքում եւ մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողների զոհվելու կամ հաշմանդամություն ստանալու դեպքերին է վերաբերում։ Ըստ այդմ զոհված կամ առաջին կարգի հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների ընտանիքները կստանան միանվագ 10 միլիոն դրամ ապահովագրական վճար։ Երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ստացած զինծառայողին կհատկացվի միանվագ 5 միլիոն դրամ ապահովագրական վճար։ Ամսական ապահովագրական վճարները կլինեն տարբեր, նախագահ Սարգսյաններ ներկայացնում պաշտպանության նախարարը։
Հայական անձնակազմի դեպքում 300 000 դրամ ամսական, իսկ երկրորդ կարգի հաշմանդամության դեպքում 200, ենթասպաների պարագայում 250 և համապատասխանաբար 150, և շարքային զինծառայողների պարագայում համապատասխանաբար այդ գումարը կկազմի 200 և 100 000 դրամ։
Այս գումարները նախատեսվում է վճարել 20 տարի, ըստ պաշտպանության նախարարի սպայական անձնակազմի համար այն կկազմի 82 միլիոն դրամ, ենթասպայական անձնակազմի դեպքում 70 միլիոն դրամ և շարքայինների դեպքում 48 միլիոն դրամ։ Ուշագրավ է, որ սոցիալական ծրագիրը ֆինանսավորվելու է ոչ թե պետական բյուջեից, այլ այդ նպատակներով ձևավորված հատուկ հիմնադրամից։ ըստ պաշտպանության նախարար Սարգսյանի, աշխատող յուրաքանչյուր անձ կվճարի ամսական 1000 դրամ։ Նվազագույն աշխատավարձ ստացողների դեպքում, ինչպես նախագահին է փոխանցել պաշտպանության նախարարը, այնպես կանեն, որ այդ 1000 դրամը նրանց վրա չանդրադառնա։
Ծրագիրը ֆինանսավորվելու է հատուկ հիմնադրամի միջոցով, որին աշխատող յուրաքանչյուր անձ ամսական վճարելու է 1000 դրամ գումար, և դրանից կանալու է այն միջոցը հիմնական, որը օգտագործվելու է միմիայն այս նպատակով, և հիմնադրամը ունենալու է հոգաբարձուների խորհուրդ հասարակության մեջ հարգանք վայելող և վստահություն վայելող անձանց տվից։
Սերժ Սարգսյանն իր հերթին անդրադառնալով հաջորդ տարվանից մեկնարկող ծրագրին կարևորել է պետության դերակատարությունը զինծառայողների սոցիալական աջակցության հարցում և այս ամենի իրագործման հարցում քաղաքացիների օգնությունը։
Եթե մենք ասում ենք ազգանա, եթե նույնիսկ այս կարգախոսից առաջ, այս գաղափարից առաջ մենք ասում ենք, որ մեր բանակը ժողովրդական բանակ է, մեր բանակը մեր անվտանգության երաշխավորն է, ապա այս հանգամանքը պետք է դրսևորվի ոչ միայն բարոյական ըստես խոսքերով, ոչ միայն վերաբերմունքով, այլ նաև իհարկե մասնակցության։
Թե նախագահը, թե պաշտպանության նախարարը հիշատակելով ապրիլյան դեպքերից հետո տարբեր նախաձեռնությունների դրամահավաքների մասին ուղված քարոզյա պատերազմի հետևանքով զոհված և հաշմանդամ դարձած զինվորների ընտանիքներին շեշտել են, պետք է այդ մարդկանց առաջարկել ինձ գումարները կամավորաբար հատկացնել այս հիմնադրամին։
Թափանցիկ ստուգեք, ներեք հետևեք։ Ես կարծում եմ, այո, հիմա եկել է այն ժամանակը, որ մենք ի վիճակի ենք մեր քաղաքացիների օգնությամբ կտրուկ բարելավել այս իրավիճակը։
Սերժ Սարգսյանը հատուկ շեշտել է, որ ելքեր են փնտրում նաև նախկինում զոհվածների ընտանիքներին ուղղված սոցիալական օգնության չափը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Ինչու այս ծրագիրը չի վերաբերում ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զոհվածների և հաշմանդամ դարձածների ընտանիքներին, այս և այլ հարցերի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը խոստացավ պատասխանել ավելի ուշ։ Ինչու այս ծախսերը կատարվելու են աղքատության բարձր մակարդակ ունեցող երկրի քաղաքացիների գրպանի հաշվին։ Այն դեպքում, երբ իշխանությունը կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելով կարող է բյուջեի եկամուտներն ավելացնել, ու իսկապես կարևոր այս ոլորտի հարցերը լուծել պետբյուջեի հաշվին, ազատության այդ զրույցում իշխանության այս նախաձեռնությունն է քննադատում իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Հենց պետական բյուջեն պետք է հանդիսանա նման խնդիրների լուծումը, այլ այդ խնդիրների լուծման բեռը նույնպես դնում է քաղաքացիների վրա, այսինքն իր անգործությունը փորձում է կոմպենսացնել, փոխհատուցել, ուրեմն քաղաքացիների նկատմամբ լրացուցիչ բեռեր դնելով, հա՞։ Սա ինքը արատավոր է, եւ ինքը հենց դրանից է բխում պոպուլիզմը, որ եկեք կամ այն կամավորներ կային, կազմակերպիչներ կային, որ օգնում էին, այլ լավ կլինի իրենց ջանքերը գործածեն եւ այլն, սա ինքը կեղծ պոպուլիստական, հա, էժանագին, ուրեմն գաղափարներին, մոտեցումներին, որը հարիս չի պետական մտածողության եւ պետական ուրեմն քաղաքականության հետ։
Օպտիմալացման գործընթացը կառավարությունում մեկնարկել է գործադիրի վերջին նիստում ծրագրերի իրականացման 4 գրասենյակ կրճատվեց եւ սա դեռ միայն սկիզբն է։ Տարիներ շարունակ քննադատություն էր հնչում, որ այդ ծիգերը արդյունավետ չեն, կոռուպցիոն ռիսկեր են պարունակում, դարձել են պաշտոնյաների բազմաթիվ բարեկամ հարազատներին աշխատանքի տեղավորելու վայրեր։ Արդյունությունները սակայն բարձրաձայնում են խնդրի սոցիալական կողմի մասին, նշելով, որ ավելանում է գործազուրկների քանակը։ Արուս Հակոբյանն է պատմում։ Նոր կառավարության օպտիմալացման ծրագրի շրջանակներում արդեն 4 ծրագրերի իրականացման գրասենյակ լուծարվելու եւ 2 կառույց միավորելու որոշում է կայացվել։ Սրա հետևանքով նոր աշխատանք գտնելու կարիք կունենա արդեն մոտ 100 մարդ։ Արդեն լուծարվող կառույցներում աշխատակիցների ապագայի մասին պատկերացումները դեռ հստակ չեն։ Մշակույթի նախարարության մշակութային ծրագրերի իրականացման գրասենյակը 25 աշխատակից ունի։ Գրասենյակի ղեկավար Եղիշե Խերանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. Իհարկե ցավալի է նման որոշումը, բայց եթե պետք ցան անհրաժեշտ է, պետք է արվի։
Արդյունավետ է, թե ոչ, ես չեմ կարող ասել, բայց այսօր կառավարության քաղաքական կուրսը նվազագույնի հասցնել ծախսերը, այսինքն երկիրը գնում է օպտիմալացման ճանապարհով, որը իհարկե շատ ցավոտ է, որտեղ այդտեղ մարդիկ են կրճատվում, հաստիկներ են փակվում, հիմնարկներ են փակվում, բայց մի կողմից էլ եթե այսօր երկիրը իրոք այն տեղի ասել, որ գնում է այս քայլերին, ուրեմն դրա անհրաժեշտությունը հավանաբար կա, ինչքան էլ ցավոտ լինի, ինչքան էլ մեզ համար անցանկալի է սա, բայց պետք է համակերպենք։
Եղիշե Խերանյանը վստահ է, լավագույն մասնագետները կգտնեն իրենց տեղը, իսկ կառավարության կողմից նրանց հանդեպ սրտացավ վերաբերմունք են նկատում։
Նախ հավատում եմ Տաշած քարը գետն ինչի մնա այդ իմաստուն խոսքերին, եւ ուրեմն այս տարիների ընթացքում այդ բոլորը դարձել են շատ լուրջ մասնագետներ, որոնք բավականին արեստավարժեն, բավականին լավ տիրապետում են մշակութային ոլորտներին, տարբեր ճյուղերին, բավականին լավ տիրապետում են գնումների կարգին, օրենքին, պահանջներին, բավականին լավ տիրապետում են մշակութային միջոցառումների կազմակերպման սկզբունքային և կազմակերպական հարցերին, և կարծում եմ, որ նախարարությունը տարբեր կառուցվածքներով կօգտագործի այդ փորձառու մասնագետներին։
Հայաստանի ճյուղային հանրապետական արմիությունների նախագահ Անահիտ Ասատրյան նորերս վարչապետին հասցեագրված իր նամակում մտահոգություններ հայտնել պետական աշխատողների գործազրկության մասին։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, նախքան կտրուկ որոշումների կայացումը հարցը պետք է մանրամասնորեն քննարկել բոլոր գերատեսչություններում։ Հայաստանը միշտ պատրաստ է մասնակցել Իրանախաղաղողների նախաձեռնած հանդիպումներին, այսօր ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, չհստակեցնելով Համբուրգյան հնարավոր հանդիպման ձևաչափը։ Ադրբեջանը ըստ Նալբանդյանի թեև խոսքերով պատրաստակամություն է հայտնում աջակցել խաղաղ գործընթացին, սակայն որևէ քայլ չի կատարում Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու համար, բացի այդ նորից սրում է իրավիճակը լայնածավալ զորավարժություններ անցկացնելով։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Առայժմ հստակ չէ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցով Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև հանդիպման ձևաչափը, որը կարող է տեղի ունենալ Համբուրգում, այսօր հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Կտեսնենք ստերգացումների և կտեսնենք ինչպես կլինեն առաջարկները երկնախագահների կողմից այսպիսի հանդիպումներ կազմակերպելու, բայց մեկ բան վստահ եմ, որ երկնախագահների հետ հանդիպումներ կլինելու։
Ի տարբերություն Հայաստանի, որը երբևէ չի հրաժարվել հանդիպումներից, Ադրբեջանը հայտարարում է, թե միշտ պատրաստ է մասնակցել Եռանախագահ երկրների նախաձեռնած հանդիպումներին, բայց միևնույն ժամանակ Մինսկի խմբի մոտեցումներին հակասող հայտարարություններ է անում, ասաց Նալբանդյանը այսօր հրավիրված ասուլիսին, հավելելով, որ Բաքուն մինչ օրս չի կատարել անգամ Վիեննայի և Սանտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, և անում է ամեն ինչ, որ դրանք կյանքի չկոչվեն։
Իհարկե, մենք պատրաստ ենք մասնակցել բանակցություններին, դա այս զարգացումները մինչև Համբուրգ ցույց կտան, որովհետև ինչպես միշտ Ադրբեջանը նորից սրում է իրավիճակը, և հիմա հայտարարել է լայնածավալ, ուրեմն ռազմական զորավարժությունների մասին, որտեղ մասնակցելու է համարյա թե ադրբեջանական բանակի ամբողջ ներուժն է ներգրաված լինելու այդ ուրեմն զորավարժություններին, 60,000 ուրեմն զորք և տանկեր, հրթիռներ և այլն և այլն, այսինքն դա խախտում է նաև Վիեննայի փաստաթղթի, որին համաձայն պետք է իրենք 42 օր առաջ տեղակ պահեին, եթե միայն 99,000-ի է հասնում արդյունքը արդեն զորքերի մասնակցություն, բայց խոսում են 60,000-ի եւ ոչ միայն տեղակ չեն փահել, այլ նաեւ Համբուրգից առաջ գնում են այսպիսի քայլի, որը իհարկե սրում է իրավիճակը, եւ բացի նրանից, որ նաեւ հասկացել են խախտումները հրադադարի, թե շփման գծում եւ թե ընդհանրապես հակամարտության գոտում։
Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նախագահ են ընտրում թեկնածուները՝ միլիարդատեր հանրապետական Դոնալդ Թրամփը եւ նախկին առաջին տիկին եւ նախկին պետքարտուղար դեմոկրատ Հիլարի Քլինտոնը, նախընտրական շատ թեժ կարոզարշավեն իրականացրել, դեբատների ընթացքում իրար ոչ միայն քննադատել են, այլև վիրավորել։ Նրանց երկուսի անվան հետ կապված սկանդալները մինչ օրս չեն մարում։ Ըստ հարցումների, թեև փոքր առավելություն ունի Քլինտոնը, սակայն երկու թեկնածուների վարկանիշները շատ չեն տարբերվում։ Վաղն արդեն պարզ կդառնա, թե ով է լինելու ԱՄՆ 45-րդ նախագահը, Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Այսօր Միացյալ Նահանգները նախագահ է ընտրում։ Վաղաժամ քվեարկությամբ միլիոնավոր ընտրողներ արդեն կատարել են իրենց ընտրությունը։ Երկու թեկնածուները, դեմոկրատական կուսակցությունից Հիլարի Քլինտոնը և հանրապետական Դոնալդ Թրամփը, ավարտեցին քարոզարշավը։ Հիլարի Քլինտոնը վերջին հանդիպումը անցկացրեց Հյուսիսային Կարոլինա նահանգում, հարթակ բարձրանալով ամուսնու, ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոնի և աղջկա Չելսի հետ։ Նրա քարոզարշավին միացել է փոփ հաստղ Լեդի Գագան, ով ողջունելով ընտրողներին կոչ արեց քվեարկել Քլինտոնի օգտին։ Հիլարի Քլինտոնը ասաց.
Between division or unity, between strong, steady leadership or a loose cannon.
Սա ընտրություն է տարանջատման և միասնականության միջև, սա ընտրություն է ուժեղ կայուն առաջնորդի և անկանխատեսելի անձնավորության միջև, ով կարող է ամեն ինչ ռիսկի տակ դնել։ Սա ընտրություն է այնպիսի տնտեսության միջև, որն աշխատում է յուրաքանչյուրի, այլ ոչ միայն վերևում գտնվողների համար։ Վաղը մենք հանձնելու ենք մեր ժամանակի քննությունը, ուստի հիշեք, քվեաթերթիկի վրա իմ կամ Դոնալդ Թրամփի անունը չէ, այլ թե ինչպիսի երկիր ենք մենք ցանկանում։
So remember, it's not just my name or Donald Trump's name on the ballot, it's the kind of country we want. It's every issue anyone cares about.
Ավարտելով հանդիպումները մոտավորապես 2 ժամ առաջ Հիլարի Քլինտոնը վերադարձավ Նյու Յորք։ Նախագահի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Դոնալդ Թրամփը քարոզարշավի վերջին մարաթոնում հանդիպումներ ունենալով 5 նահանգներում քարոզարշավն ավարտեց Միչիգանում։ Մեզ մի քանի ժամ է բաժանում կյանքի փոփոխությունից։ Մենք ոչ թե Օբամայի փոփոխություն, այլ իրական փոփոխություն կունենանք։ Իրական փոփոխությունը նաև նշանակում է վերականգնել մեր կառավարության ազնվությունը։ Դրա համար առաջին հերթին մենք պետք է ազատվենք Հիլարի Քլինտոնից, հայտարարեց նա, շարունակելով մեղադրանքներ հնչեցնել հակառակորդ թեկնածուի հասցեին։
Hillary Clinton is the most corrupt person ever to seek the office of the presidency of the United States.
Հիլարի Քլինտոնը ամենակոռումպացված անձնավորությունն է, ով երբևէ ձգտել է դառնալ Միացյալ Նահանգների նախագահ, հայտարարեց Դոնալդ Թրամփը։
ԱՄՆ նախագահական ընտրություններն օվկիանոսից այն կողմ են, սակայն թե ով կղեկավարի աշխարհի հզորագույն պետություններից մեկը առաջիկա տարիներին, ազդելու է ոչ միայն Միացյալ Նահանգների վրա, այլև ողջ աշխարհի։ Հայաստանի համար ըստ վերլուծաբանների հնարավորություն է ստեղծվում ցեղասպանության և Ղարաբաղյան թեմաները առաջ մղելու համար։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի համոզմամբ հայոց ցեղասպանության թեմայի չարցարծումը նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ամենևին չի նշանակում, որ խնդիրը Վաշինգտոնի օրակարգում չէ։ Ավելին, փորձագետի կարծիքով, նոր նախագահի պաշտոնավարման օրոք 1915-ի իրադարձություններին Միացյալ Նահանգների գնահատականը կարող է փոխվել։
What we see is the
Ռիչարդ Կիրակոսյանը կարծում է Դոնալդ Թրամփի հայտնի կապերը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, թեև վտանգներ պարունակում են, բայց միևնույն է Թրամփի ընտրության դեպքում այս հանգամանքը խիստ էական ազդեցություն չի ունենա.
Կա վտանգ, որ իսկապես կամ փաստեր ու կապացություն, որ Թրամփը հստակ կապեր ունի Ալիևի նախագահի եւ նրա վարչախմբի հետ, սակայն մյուս կողմից էլ պետք է հասկանանք, որ ունենալով այդ պատմությունը, դա նրա համար դժվար կդառնի ինչ որ առումով ներգրավվածություն ունենալ Ղարաբաղյան հարցում եւ փորձել ինչ որ քայլեր որպես անկողնակալ միջնորդ իրագործելու։ Մյուս կողմից պետք է հասկանանք, որ ամերիկյան քաղաքականությունը, ընկախային բանիստը, նախագահով է Թրամփը թե Քլինտոնը, նախագահ միայն մեկ վեկտորն է եւ նա չի կարող միայնակ ամբողջ ամերիկյան քաղաքականությունը շուրտալ այս կամ այն ուղղությամբ, որովհետեւ ամերիկյան ժողովրդավարական հաստատություններ, ասենք կոնգրեսը եւ այլ ինստիտուտներ չեն կարող թույլ տալ, որպեսզի ամերիկյան ամբողջ քաղաքականություն Ղարաբաղի հարցում անմիջական 180 աստիճանի շրջադարձ կատարի։
Եվրամիությունը ծայրահեղ մտահոգիչ է համարում այն, ինչ կատարվում է հիմա Թուրքիայում, հավելելով, թե մանրազնին հետևում է Եվրամիության անդամակցությանը ձգտող երկրում տեղի ունեցող իրադարձություններին, Թուրքիան կտրուկի արձագանքում Եվրամիության երկրների հայտարարություններին, ավելի վաղ Գերմանիայի արտգործնախարարությունը պատրաստակամություն էր հայտնել ապաստան տալ Թուրքիայի բոլոր քաղաքացիալներին, Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Թուրքիայի իշխանությունների ներկայիս քաղաքականությունը ցույց է տալիս, որ նրանք չեն ուզում հարգել եվրոպական չափանիշները, այսօր հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը, ընդգծելով, եթե ի վերջո Բրյուսելը որոշի սառեցնել Թուրքիայի հետ առանց վիզաների համաձայնագրի իրագործումը, դրա համար պատասխանատու է լինելու միայն եւ միայն Էրդողանի վարչակազմը։ Եթե վիզաների ռեժիմը չվերացվի, Էրդողանը պետք է բացատրի թուրքերին, թե որն է դրա պատճառը։ Եվրամիությունը Թուրքիայի կարիքն ունի, սակայն մենք չենք կարող հրաժարվել մեր հիմնական սկզբունքներից, զգուշացրել է Եվրամիության բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Ավելի վաղ պաշտոնական Բրյուսելը նոր ու նախորդներից առավել խիստ հայտարարություն էր տարածել, ծայրահեղ մտահոգիչ որակելով Էրդողանի հալածանքները ընդդիմադիրների դեմ, կոչ են կանում Անկարային վերսկսել բանակցությունները ընդդիմախոսների հետ, երաշխավորել խորհրդանական ժողովրդավարությունը, այդ թվում հարգանք մարդու իրավունքների, օրենքի գերիշխանության և հիմնարար ազատությունների նկատմամբ, հայտարարել է Եվրամիության արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին, զգուշացնելով, եվրոպական ընտանիք նուդաշնակիցները կշարունակեն մանրազնին հետևել ու գնահատել իրավիճակը։ Պաշտոնական Բեռլինն էլ իր հերթին հայտարարել է, թե պատրաստ է ապաստան տալ Էրդողանի վարչակազմի կողմից հալածվող ընդդիմադիրներին։ Գերմանիան լայնախոհ ու բաց է բոլոր նրանց համար, ովքեր քաղաքական հետապնդման են ենթարկվում, Դվելտ պարբերականին ասել է արտգործնախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչ Մայքլ Ռոթը, հավելելով. Թուրքիայի բոլոր այլախոհները պետք է իմանան, որ Գերմանիայի Դաշնությունը համերաշխ է նրանց հետ, եւ այն, ինչ հիմա կատարվում է Թուրքիայում, որևէ կապ չունի եվրոպական արժեքների, օրենքի գերակայության, ժողովրդավարության ու մամուլի ազատության հետ։ Թուրքն դիմադիրներին համերաշխություն հայտնելու համար Գերմանիայի նախագահ Յոահիմ Գաուկն այսօր Բեռլինում ընդունել է Ջումհուրիեթի նախկին գլխավոր խմբագիր Ջան Դյունդարին։ Թուրքիայի առաջատար լրագրողներից մեկը, որ նաև մի շարք միջազգային մրցանակների է արժանացել, Գերմանիայում ապաստանած այլախոհներից է։ Անցած տարի Էրդողանը նրան դատի է տվել հոդվածի համար, որտեղ լրագրողը պնդել էր, թե Թուրքիան միջամտում է սիրիական ճգնաժամին, զենք մատակարելով նախագահ Ասադի դեմ կրվող զինյալներին։ Ի պատասխան պաշտոնական Անկարան այսօր հրապարակավ մեղադրել է Եվրամիության առաջատար երկրին ահաբեկիչներին սատարելու մեջ։ Գերմանիան Թուրքիայի դեմ ահաբեկչությունները սատարող թիվ 1 երկիրն է, հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն մանրամասնելով։ Թուրքիան դիմել է Գերմանիային Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության մոտ 4000 անդամների արտահանձնելու խնդրանքով, սակայն որևէ մեկին դեռ չի ստացել։ Մեր եվրոպական դաշնակիցները պետք է փոխեն իրենց վերաբերմունքը։ Նրանց թվում է, թե իրենք եւ իրենց ժողովրդավարությունը առաջին առաջին կարգին մենք ու Բալկանյան երկրները երկրորդ։ Սա անընդունելի է։ Թուրքիան ուզում է, որ Եվրամիության գործընկերները մեզ հետ շփվեն որպես հավասարը հավասարի հետ։ Նրանք պետք է հարգեն մեզ։ Ավելի վաղ Թուրքիան քննադատել էր Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարարին, ով 3 Էրդողանի վարչակազմի քայլերը համեմատել էր նացիստական Գերմանիայի հետ և կոչ արել Եվրամիությանը Անկարայի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանել։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստիր էր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեր հիմնական ռադիո թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am հաջողություն։